šajās putnu dienās apmeklētājiem ir iespējas no 12 līdz 3 skandināt rāmuriem pa nakliņām un izveidot pareizi būrīti zīlītēm vai strazdiem. Un tie, kuri būs meistarīgi ar šo uzdevumu tikuši galā, protams, saņem atļauju izvietot izgatavoto būrīti savu māju, pagalmu teritorijās, tātad drīkst ņemt līdzi. Bet pats galvenais uzdevums putnu dienās arī ir kāds veltījums mūsu dabai. Un šogad šāds veltījums tiek nodots meža susuram sadarbībā ar mūsu partneriem Latvijas vidus aizsardzības fondu un Daugavpils universitātes dabas izpētes un vidus izglītības centra ekspertiem. Viņi mums palīdzēs uzzināt, kas ir meža susurs, kāpēc būtu jāgatavo meža susuriem būris un kā šo būri izgatavot.